Labas vakaras, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir kolegė žinių radio praktikantė Augustė Liberytė.
Labas vakaras.
Šiandien mes nagrinėsime kelias temas ir pradėsime nuo socialinio tinklo Facebook sprendimo. Facebookas paskelbė, kad keis nuostatas susijusia su neapykanta skatinančia kalba. Ir generalinis direktorius Markas Zuckerbergas savo paskyroje rašė, kad socialinis tinklas draus įrašus, kurie palaiko neapykantos nusikaltimus, antisemitizmą, kartu ir holokaustą. Ir būtent šį istorinį problema, tragedija paskatino Zuckerbergą imtis tokių veiksmų, drausti neapykantą kurstančius įrašus ir eiti ribojimų keliu. Bet pasakio, bus einama ne tik tai juo, bus ir šviečiami socialinio tinklo naudotojai. Pavyzdžiui, jeigu jūs į paiešką Facebook'e įvesite kažką susijusi, kažkokią temą susijusią su žydais, tai jūs nukreips į autoritetingus šaltinius, kurie jau yra su patikrinta informacija. Taigi apie tai, apie tokį Facebook'o sprendimą ir bendrą situaciją, apie dezinformaciją žydų temą, kalbame su Vilniaus žydų bendruomenės pirmininku Simonu Gurevičiumi. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Simona, kaip jūs pirmiausia vertinate tokį Facebook'o žingsnį?
Aš iš tikrųjų tai labai apsidžiaugiau, kadangi čia jau ilgus metus buvo prašoma Facebook'o šitą žingsnį žengti. Ir aš suprantu, dėl sudėtingų techninių ir galbūt teisinių sprendimų, tai užtruko šiek tiek ilgiau, bet tikrai labai apsidžiaugiau, kadangi gyvename tikrai pasaulyje, kuriame vis dar gajus antisemitizmo, ksenofobijos stereotipai. Ir aš manau, kad šitas Facebook poelgis tikrai paskatins dalį iš jų tiesiog išnykti.
Lietuvos žydai irgi prašė Facebook'o tvarkyti su tokia dezinformacija.
Oficialiai abejojo, ar buvo kreiptasi, bet Lietuvos žydų bendruomenė, Vilniaus žydų bendruomenė dalyvauja tarptautinių žydų organizacijų veikloje ir šios organizacijos tikrai kreipėsi.
Ar jūs pats pastebite lietuviškoje Facebook'o dalyje, išskiriant ją konkrečiai neapykantą skatinančias kalbas, dezinformaciją, skleidžiančių įrašų susijusių su žydų kultūra, žydais, holokaustu?
Taip, dėja pasirodo, nesakyčiau, kad jų yra labai daug, bet kadangi aš jautriai juos reaguoju, tai tikrai aš dažnai, pakankamai dažnai pastebiu tokių įrašų. Čia net prieš rinkimus dabar buvo vienas iš politikų, kuris kandidatavo į Seimą.
Kuris?
Aš žinokit, jis nėra iš populiarių politikų, dėl to jo pavardės net nežinosiu, aš tiesiog mačiau mano bičiulis perpostino, kad pas jį tenais SS kauta ant galvos, tas galvos apdangalas yra padėtas namie, o taip pat jis nusifotografavęs rodantis prie Berlyno, 88 km iki Berlyno, pirštų rodantis į skaičių 88, kuris neonacijų kalboje yra tam tikrą reikšmę turintis skaičius.
Kadangi negaliu patikrinti, kuris tai politikas, nežinau, ar kaip jam pasisekė Seimo rinkimuose, gal jūs žinote?
Aš žinau, manyčiau, kad jam ne aš apie jį žinau iki rinkimų, ne aš apie jį ir po rinkimų, ačiū Dievui, žinosiu. Tai turbūt, kad jam nepasisekė.
Na, tikėkime, kad taip. Kaip jūs kovojat su tokiais įrašais? Ar kažkaip reiškiate savo nuomonę, stengiatės parašyti komentarą ar paliekat kiboti toliau?
Aš visada stengiasi parašyti. Aš tikrai bandau padaryti tai rašydamas asmeniškai, nes dažnai būna galbūt kažkoks nesusipratimas, nesusivokimas. Galbūt žmogus tiesiog rado informaciją ir ją dalinasi, net nežinodamas, kad jinai yra melaginga, tai aš rašau asmeninę žinutę. Na, o po to, jeigu nepavyksta, tai tiesiog mes kreipiamės į Teisėsaugos instituciją.
Kokių dažniau atsakymų jūs gaunat? Ar tokių besipriešinančių, ar suprantančių jūsų pastebėjimą?
Dažniausiai tai būna besipriešinantis asmenis, bet kaip po to paaiškėja, tai būna fiktyvios anketos, vedančios visai ne į Lietuvoje gyvenančių žmonių vietas. Ir, o buvo tokių atvejų, kai žmonės tiesiog atsiprašė, sakė, bet mes čia suradom, mums pasirodė tokia informacija labai, labai teisinga. Jinai nebuvo susijęta su holokaustu. Aš vienas iki parašiau žmogui, kuris įdėjo ištrauką iš atsiminimų neva, kaip žydai samdydavo sinagogoje iki karo žmogų, kuris krapšto žydams per šabą nosį sinagogoje, nes žydai neva negali tos nosios pakrapštyti patys. Nu, tai visiškai stereotipas toks, tai nu, visiškai jokios teisybės netitinkantis dalykas. Ir aš parašiau žmogui, nu, tu išimk, čia kaip visiškas melas. Bet jisai sako, aš paėmiau šitą iš atsiminimo, iš savo močiutės atsiminimo. Bet jo, dabar suprantu, kad tai yra įžeidžiančiai ir tiesiog pašalina tą dalyką.
Svarbiausia, kad supranta ir imasi atitinkamų veiksmų. Bet čia...
Aš manau, kad Lietuvoje visuomenė, žinokit, kuo toliau darosi vis brandesnė iš vienos pusės,
taip.
Iš kitos pusės yra dalis visuomenės, kuri vis dėlto radikalėja. Tai čia, nu, aš tikiuosi, kad tos brandžios visuomenės darysi su laiku vis daugiau, o ta radikalėjanti visuomenė visomis priemonėmis, nu, jinai vis mažės. Ir aš bijau dėja su ta radikale dalim, vargu ar gali padėti daug tokių kalbėjimų, aišku, kad pirmą reikia kalbėti, bet dėja, ten geriausi veiksmai yra teisėsaugos veiksmai ir teisėsaugos neabejingumas. Nes tie, kurie tokie drąsūs, siūlantis kitus žmonės dėti į krosnis ir kad jie iškeliaus kaip dūmas pro tas krosnis, kai juos suranda teisėsauga, jų ta drąsa ir ta toks jų tas pasiryžimas vos ne kalnus versti, pasirodo, kad nu, jie jau tik tai prašo atleidimo ir kad daugiau nu, niekada to nedarys žada ir verkia vietoj to, kad...
Na, bet
to, kad...
Taip, bet iki teisėsaugos žodžiai gali padaryti daug žalos. Ir čia įdomus dalykas, na, iš to, ką jūs kalbat, kyla, kad rašant neapykantą kurstančius įrašus visada galima prisidengti savo asmeninę nuomonę ir taip pridengti faktus arba faktų nebuvimą. Ir čia jau tada iškyla cenzūros klausimas. Kaip jūs manote, ar dezinformaciją skleidžiantys vartotojai turėtų būti blokuojami, ar jų skleidžiama informacija, įrašai turėtų būti trinami, ar tiesiog būti pažymimi, kad tai galimai yra neapykantą kurstantis įrašas, dezinformacinis įrašas ir tiesiog būtų kiti vartotojai informuojami tuo?
Aš esu labai liberalių pažiūrų ir ta prasme, aš tikrai labai vertinu Lietuvoje esančią ir pasaulyje esančią žodžio laisvę. Iš kitos pusės, vis dėlto, kiekvienai žodžio laisvei nu, yra tam tikros ribos. Neturi būti jokios tolerancijos, jokiai ksenofobijos rūšiai. Juk mes žinome iš istorijos, tai, kas prasideda antisemitizmu nesibaigia. Tai prasideda nuo žydų, bet taip po to baigėsi ir kaimynais, ir kitos spalvos, kitos akių spalvos žmonėmis. Tai dėl to aš gerbiu žodžio laisvę, bet jinai neturėtų būti visai tai dezinformacijai ir ksenofobijos skleidimui. Žmogus, kuris yra nusikaltelis, jis neturėtų turėti laisvės propaguoti savo nusikaltimus laisvai.
Ačiū Jums. Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius kalbėjo su mumis ir Augustė toliau pratęs.
Taip, ir dabar kalbėsimės su socialinių tinklų ekspertu Aidžiu Daliku. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Dalikai, toks Facebook tinklo sprendimas šalinti su holokaustu susijusią dezinformaciją, jūs nustebino, o galbūt reikėjo to tikėtis?
Aš manau, kad reikėjo to tikėtis jau seniai jau. Nuo pat šito socialinio tinklo atsiradimo buvo klausimai keliami, kodėl konkrečiai vat, su holokausto neigimu susijusius įrašus jie palieka ir visada būdavo dengiamasi tuo, kad turėtų būti laisvė dezinformacijai kažkuria prasme, nes su tuo tvarkytis turėtų teisingą informaciją vietoj to, kad tiesiog blokuoti ir tildyti tos žmonės, kurie skleidžia kažkokį tai melą, juos turėtų nugesinti, vadinkim gal taip ne visai kalbos kultūriškai šnekant, nugesinti teisingą informaciją ir teisingai, tiksli informaciją iš teisingų žmonių.
Na, bet, tokios nuomonės laikėsi ir pats Markas Zuckerbergas, bet visgi jo nuomonė šiandien pasikeitė.
Kur lūžio taškas buvo? Kodėl jis priėmė vis tik tokį sprendimą?
Manau, kad lūžio taškas buvo šitoj vietoj, kad pamatyta buvo, kaip pasakyti, kad nepavyksta algoritmai. Vienas dalykas turbūt yra algoritminiai dalykai. Algoritmam nepavyksta susitvarkyti ir gaunasi, kad informacija, kuri yra iš principo neteisinga, informacija, kuri kursto tam tikrus vat, neapykantos dalykus ir taip toliau, jinai labai lengvai skinasi kelią į žmonių naujienų srautus, todėl kad jinai kelia tas tokias pirmykštės emocijas, pykti kažkokią tai neapykantą ir taip toliau. Ir algoritmai tą supranta kaip įdomų turinį, kurį po to pradeda patys skatinti. Ir jau buvo peržengta riba ties nuo to, kad tiesiog, nu, okay, mes turime erdvę, kur žmonės gali dalintis, nesvarbu, kartais teisinga, kartais neteisinga informacija, buvo pereita prie to, kad dabar jau mūsų algoritmai pradeda aktyviai skatinti žmonės domėtis holokausto neigėjų skleidžiamą informaciją, nes jinai susilaukia daugiau žmonių reakcijų, jinai susilaukia kažkokio tai vat, susidomėjimo ir taip toliau. Ir Facebookui darosi turbūt taip iš aukštesnio vaizdo žiūrint, Facebookui darosi sudėtinga išlaikyti tą poziciją, kad mes esam tiesiog talpykla informacijos, kur visiškai nekontroliuojam, kas pas mus vyksta.
Platforma.
Tiesiog žmonės, jo, platforma. Ir tas platformos pozicija jiem darosi sunkiau apginti ir dabar turbūt artėjant rinkimam ir jiem matant, kad galite rinkimai pasikreipti į įvairiom pusėm ir to pačiu stiprėjant kalbom apie jų išskaidimą ir jų traktavimą kaip monopolijos Amerikoje, jie pradeda biškiai aktyviau imti spręsti tų problemų, kurios tarsi buvo ir iki šiol, kurias jie šiek tiek pro pirštus žiūrėjo ir dabar mato, kad jau nelabai pavyks to. Ir holokausto klausimas turbūt yra lengviausias jiem politinė prasme, nes nei respublikonai, nei demokratai Amerikoje nepasakys, kad nu, negerai čia ir žodžio laisvę suvaržo tiem, kurie sako, kad holokausto nebuvo. Ten yra daugybė ir kitų dalykų, ten visi white supremacy, tie baltųjų, tos grupelės, kurios palaiko Trumpą to pačiu, tenais yra sunkiau, nes tik pradės jas riboti ir tada respublikonai pradės pykti, kad čia mes nu, dešiniuosius balsus apskritai bandom užtildyti. Tuo tarpu holokausto neigimas, tai kaip ir visi turbūt sutinka, kad nėra ta tema, kur kažkokia tai riba, čia pilkoji zona ar dar kažkas, čia labai aišku, kad yra neteisinga ir neteisinga pozicija, ir neteisinga informacija, ir galų klaidinimas žmonių, ir to pačiu, kaip ir apklausos rodo, kad Amerikoje didelė dalis jaunimo, ypatingai tarp labai jaunų žmonių, dar pradeda kvestionuoti, ar iš tikrųjų buvo tas holokaustas, ar iš tikrųjų tokia apimtimis tai buvo žiaurus, kaip čia istorijos vadovėliuose rašoma, nes vat skaičiau kažkur Facebook'e, kad galbūt čia yra kažkoks demokratų tiesiog konspiracija ir bandymas paveikti mano nuomonę.
Bet ar nėra taip, kad Facebookas dabar savo iš esmės kiša koją, kadangi jaunimas daugiausiai ir naudojasi socialiniais tinklais, stebi tą informaciją, jeigu jie bus blokuojami, informacija naikinama, ar jie tiesiog neišeis į kitą socialinį tinklą ir ten užsims savo temomis?
Kažkuria prasme, jo, bet prasme, neišeis. Be to kojos kišimo jau neišeis. Jau mato ir Facebookas, mato ir kiti gigantai, kad jie turės pradėti labai atsargiai vėlgi, nes jie negali taip tiesiogiai pasakyti, kad mes esam ne tiesiog platforma, bet naujienų šaltinis, kaip laikraštis, kaip žurnalas ar dar kažkas, nes tuomet visai kitos problemos prasideda, jie turi labai stipriai vetuoti visą turinį, kurį skelbia. Bet išlaikydami tą ribą ties platformą, kažkur jie turės vis tiek pradėti giliau lysti į kontroliavimą informacijos ir atsakomybę už tai, kas pas juos yra publikuojama. Ir taip jie gali pakišti savo koją, taip jie gali netekti dalies vartotojų galbūt netgi, bet be to neišeis. Nes jeigu jie to nedarys, jie dabar jau mato, kad tiesiog bus per daug argumentų tiems, kurie sakys, kad ir nekontroliuojat informacijos, ir esat praktiškai monopolininkai, kas liečia socialinius tinklus ir vartotojų, ir mes negalime, mes tada turim jūs skaidyti tam, kad galėtumėm sukurti daugiau konkurencijos ir kad galėtumėm, vadinkim, kontroliuoti labiau tai, kas yra skelbiama.
Tai iš esmės galima manyti, kad ateityje artimoje galbūt netgi bus vis daugiau tokių ribojimų. Kontrolės galbūt taip išreikšti.
Taip, aš manau, kad neribojimų, bet jūs teisingai sakot, kontrolės, kuri turės būti vienoj pusėje, turės būti aiškiau apibrėžta, kas yra informacija, kas yra dezinformacija, kas yra tiesiog savo galbūt klaidingos, bet nuomonės išsakymas ir galimybę pasitaisyti, tiesiog aš galiu turėti įvairių ir kvailų ir nekvailų nuomonių, bet kurioje vietoje jau aš pradedu ne tiesiog išsakyti savo nuomonę, bet aktyviai skleisti dezinformaciją kaip vartotojas, ne tik tai kaip naujienų šaltinis, laikraštis ar dar kažkas tai, ir kurioje vietoje aš turiu būti pradedamas riboti. Ir čia bus labai sunku jam šitai spręsti, jie tai suprasdami aktyviai dėl to ir tokio klausimo ir opaus ir galų galę patį Marką Zuckerbergą labai asmeniškai liečiančio nespręsdė iki šiol, todėl kad žinojo, kad pradėdami judinti šitus klausimus, jie turės tada pasakę A, turės pasakyti ir B ir važiuoti toliau ir spręsti, kaip surasti tą ribą tarp asmeninės nuomonės tiesiog išsakymo ir aktyvaus dezinformacijos skleidimo, neapykantos kurstimo ir taip toliau. Tas bus labai sunku padaryti, bet tą jie privalės, anksčiau ar vėliau tą privalės padaryti.
Ačiū Jums, Aidis Dalikas, socialinių tinklų ekspertas su mumis kalbėjo, dabar padarom pertrauką, grįšim po jos ir apie korupciją, apie kišininkavimą kalbėsim. Lietuva pasirodo ne visai gerai tvarkos su šitais reikalais.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir antrąją temą. Šiandien pasirinkome kovą su kišininkavimu, o Lietuva surinko tik 3 balus. Esame priskirti prie šalių, kurios ribotai vykdo kovos su kišininkavimu konvenciją. 2018 metais Lietuva buvo įvertinta 2 balais, dabar 3 balais, tad tas palipėjimas aukštyn yra labai labai nedidelis. Geriausiai už teisėsaugos tyrimus ir jų baigtis įvertintos yra Jungtinės valstijos, jos surinko 1236 balus, o mes 3. Tai skirtumas labai graužiantis akis. Kaimynės Estija, Latvija surinko atitinkamai 7 ir 6 balus, surinko daugiau nei Lietuva, tačiau irgi yra priskirtos į tą pačią ribotai įsipareigojimus vykdančių valstybių grupę. Apie tai kalbame su Transparency International Lietuvos skyriaus atstove Ieva Kimontaitė. Labą vakarą. Jeva, už pradėtus tyrimus, teisėsaugos tyrimus Lietuvai skirti 3 balai. Mes esam tokio nedėkingoj grupėj, prastai ribotai tvarkomės su konvencija. Na, kodėl toks mažas pasistumėjimas viršun nuo 2018 metų?
Na, pirmiausia, galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad Lietuva iš tikrųjų ilgai siekia įstoti į ekonominę bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją ir dėl to turėjo įvykdyti ir pasirašyti tam tikrus įsipareigojimus. Na ir vienas jų buvo būtent šis EBPO kovos už kišininkavimo konvencija. Ir jos tikslas yra iš esmės užtikrinti, kad verslai, bendradarbiaudami, dirbdami ir eksportuodami elgtųsi skaidriai ir sąžiningai. Na ir mes kartu su kitais kolegomis iš Transparency International iš tikrųjų atlikę šitą studiją tyrimą, pamatėme, kad Lietuva, kaip jau minėjote, ribotai įgyvendina šią konvenciją. Ir tai reiškia, kad per pastaruosius 4 metus buvo pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai. Tai vienas iš jų buvo dėl orlaivių kompanijos kišininkavimo JAV, kitas dėl šaldytos produkcijos įmonės kišininkavimo Rusijoje, o trečiasis dėl vaistinių preparatų įmonės kišininkavimo Latvijoje. Ir šie balai iš tikrųjų nėra labai geri, kaip jau minėjote. Kita vertus, jie yra geresni nei prieš porą metų.
Vienu.
Taip, vienu.
Ir kalbant apie tai, už ką yra duodami balai, tai tikriausiai irgi svarbu suvokti dėl to, kad ar tai yra tiesiog už teisėsaugos pradėtus ikiteisminius tyrimus ar už dar kažką.
Na, balų iš tikrųjų skirstimas yra gana įvairus, metodologija gana sudėtinga, tačiau iš esmės trumpai sakant, už kiekvieną teisminį tyrimą yra skiriami balai, taip pat už įvykdytas bylas, taip pat už didelės išspręstas bylas ir panašiai. Tai skirtingas tyrimas ar byla turi skirtingą svorį.
Kiek iš tų 3 pradėtų bylų yra išspręstų?
Kaip ir minėjau, visi šie yra iki teisminiai tyrimai. Vadinasi,
taip, mes turime neįvienos
bylos. Taip, dėja, bet 2 iš jų, iš tikrųjų vienas iš jų yra nutrauktas, o kitas sustabdytas. Sustabdytas dėl to, kad Seime nebuvo pašalintas Seimo panaikinta seimo nario neliečiamybė. Na, dėl JAF atvejo...
Tiesiog... Čia ponas Gražulis, galima tai paminėti, įvardinti. Taip, ar ne, aš neklystu, kad pono Gražulio judeks byla. Taip ir kita byla?
O kita byla, dėl kalbant apie JAF, tai ji tiesiog turėjo būti nutraukta, nes pritrūko tarptautinio bendradarbiavimo. Ir mes tai matydami, kaip tik ir norėtumėm atkreipti dėmesį, ir tai turėtų būti žinutė mūsų institucijoms, kad iš tikrųjų yra labai svarbu siekti ne tik pradėti tas bylas tirti, bet ir užtikrinti, kad jos būtų ištirtos. Ir tai padaryti galima dar glaudžiau bendradarbiaujant, kuriant dar geresnius santykius su kitų valstybių institucijomis. Taip pat turint ir galų gale įvykdant ir atveriant galutinių naudos gavėjo registrą, kuris iš tikrųjų leistų pamatyti, kasgi valdo įmonės, kaip susijusios tam tikros įmonės ir atsekti, kur gali būti kylančių rizikų dėl kyšininkavimo svetur.
Tai pagrindinė žinutė jūsų, kad reikia pradėtas bylas užbaigti. Mūsų įda tokia yra teisėsaugos ir duomenų uždarumas taip pat.
Taip, tai yra viena iš žinučių iš tikrųjų. Mhm. Kita vertus, į šią konvenciją neturėtumėm žiūrėti tik tai kaip į baudžiamąją ir būtent pareigą institucijoms. Nes ši konvencija taip pat yra skirta ir verslams. Ir mes matome, kad verslai iš tikrųjų gali užbėgti įvykiams už akių ir tiesiog siekti sąžiningumo patys. Tai yra, kad net nebūtų poreikio pradėti tiems tyrimams. Na ir žingsniai iš tikrųjų yra gana paprasti ir mes iš tikrųjų matom, kad mūsų verslai siekia skaidrumo, jie tampa vis skaidresni ir mūsų ankstesni tyrimai parodė, kad per ketverius metus, bene per pus padidėjo mūsų didžiausių verslų skaidrumą. Kita vertus, nors mes jau turime beveik porą metų pranešėjo apsaugos įstatymą, daugelis verslų vis dar neužtikrina tinkamų pranešimo linijų, kuriomis darbuotojai galėtų pranešti apie galimas rizikas tuose versluose ir galimus netinkamus atvejus.
Ačiū Jums, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė, Ieva Kimontaitė kalbėjo su mumis ir metas baigti šio vakaro laidą yra po pusės šeštos, netrukus žinių radijuje, proto mankšta, tad kviečiu sudalyvauti joje. Iki.